dan wal hin fejjena Paul Jordi majna nipprezental kum program juħorti għaj Jazz Groove. Program ta' sija fejjena ndo muzika jazz, program kollu kemmu id-dedikat li dan il-ġeneru ta' muzika li aktar u aktar memorizmien anka għaw Malta it-jikber l-interess anka fil-dak is-semmih biex ngħidlek li ma tantx huwa intis ma dan l-istil ta' mużika. U dak huwa wieħed mill-għanijiet illi qed nagħmel dan il-programm illi barra illi l-mużiċisti u dawk il-followers illi jisimgħu dan il-mużika wkoll nixtieq li naqbad dawk is-semmija li ma tantx huma intiżi u noqgħod attent anke it-tunes kif nażilhom. L-ewwel żewġ tunes illum irrid nagħti nerġa' omaġġ biex ngħidlek lill-kbir Miles Davis. Huma żewġ siltiet minn eras differenti kif qed fl-ewwel programm. Miles Davis dejjem evolva ma' żminijiet, dejjem qatt ma beża' illi jesperimenta b'stilijiet ġodda, hawnhekk l-ewwel silta li hija mill-album Kind of Blue li huwa the all time biex ngħidlek most popular album ever fil-jazz. Dan hawnhekk għamlu ma' erba' mużiċisti issa mbagħad ngħidilkom min kienu, però hawnhekk nixtieq li nibda bis-silta Freddie Freeloader. Thank you. Mela mekk is-silta Freddie Freeloader mill-album eccezzjonali ta' Miles Davis, Kind of Blue, Kind of Blue li ġie rekordjat fl-1959. Fost dawn il-mużiċisti, nsibu ovvjament il-Miles Davis fuq il-trumpet Bill Evans, li huwa leġenda il-qoddim ukoll nagħmel tunes u tracks minn tiegħu verament kien Bill Evans kien isem u ħoss importanti għall-iżvilupp tal-jazz piano wkoll, Cannonball Adderley fuq l-alto, John Coltrane fuq it-tenor, Paul Chambers fuq il-bass u Jimmy Cobb fuq id-drums. Mela kif għedtilkom ħandoq 2 tracks wara xulxin ta' Miles Davis, però l-istil huwa differenti. Hawnhekk mill-1959 ħammorru l qudiem għall-1986. Għaddiri, għaw usim għaw għek il-silta Splash u mill-album Tutu u usim għaw naqra kif evolva għaw għek Miles Davis. Clutch għamek mill-album Tutu ta' Miles Davis, il-rekordjat fl-1986 u kif naħseb stajtu tindunaw il-stil kompletament differenti ta' Miles beda wkoll juża l-electronics għamek u baqa sa' l-aħħar ta' ħajtu dejjem jesperimenta u qatt ma' beża illi jibqa' jesperimenta anke jekk forsi kien hemm min il-puristi biex ngħidu hekk ikkritikawh. It-tielet selta nixtieq illi ninkludi lill-Avijay Cohen dan huwa bass player li bħalissa jgawdi popolarità kbira. L-album li għażilt dis-silta jġib l-isem ta' From Darkness, is-silta C sharp.
Thank you.
Scratch, emmek mill-album Tutu ta' Miles Davis, il-rekordjat fl-1986 u kif naħseb stajtu. Tindunaw il-stil kompletament differenti ta' Miles beda wkoll juża l-electronics emmek u baqa sa l-aħħar ta' ħajtu dejjem jesperimenta u qatt ma beża illi jibqa' jesperimenta anka jekk forsi kien hemm min il-puristi biex ngħidu hekk ikkritikawh. It-tielet selta nixtieq illi ninkludi lil-Avijay Cohen dan huwa bass player li bħalissa jgawdi popolarità kbira. L-album li għażilt dis-silta jġib l-isem ta' From Darkness, is-silta C-Sharp. Mela hemmhekk is-silta C-Sharp mill-grupp ta' Avijay Cohen li jintendi dan huwa smajnieh fuq il-bass, fuq il-pjano Nitaj Herjogitz u fuq id-drums Daniel Dor. Dan album ġi rekordjat fl-2015. Mela s-silta li jmiss Dave Weckl, il-drummer profiliku biex najtek rajnieh kemm il-darba fil-Malta Jazz Festival, anke jifforma parti mit-trio ta' Chicorea, hawnhekk l-album ma' Jay Oliver, is-silta Apocalypso. fl-studio ta' Campus FM jiena u t-tekniku redent naqbżu madik il-ritmu il ma tistax ma tiċċaqlaq xemmek dak il-ritmu li juża u tant huwa popolari id-drummer Dave Weckl. Hemmhekk smajna silta Apocalypso mill-album Convergence li ġie rekordjat fl-2014. Nagħdu issa għal silta oħra li dawk li jħobbu jċaqalqu u żgur illi ma tistgħux tirreżistu li ma tiċċaqlqux, din hija silta ta' Tito Puente illi għandu big band tiegħu huwa perkussjonista illum għandu l-fuq minn 80 sena. Is-silta hija ta' Santana li min jaf jiena meta ħarġet di is-silta kont inkun quddiem il-mera b'xi pjanu żgħir jew kella b'xi stikka noqgħod indoq magħhom ta' tifel li kont oje komu va. Oye Como Va Mac, Silta ta' Santana, però smajna interpretazzjoni brillanti ta' Tito Puente mill-album El Rey Bravo, album li ġi rekordjat fl-1962, kifet il-kom Tito Puente magħruf għal dak it-timbales percussion li juża u li għamlu famus u kellu karriera kbira aktar ta' 60 sena. Mela, it-tune li jmiss, saksafonista li najdulu aħna ftit underrated, però għamel albums importanti u ikun hemm xi raġuni il għaliex ma jkunx daqshekk imsemmi, ikun hemm raġuni forsi anka u l-personalità tiegħu forsi iżommu lura u hekk aħna fix-xogħol tagħna nifhmu li dik tista' tkun ta' majna salik biex ngħidlek, qiegħed ngħid għal Joe Farrell. Joe Farrell irrekordja ma' kulħadd anke l-album popolari ta' Chick Corea Light as a Feather, hawnhekk però nsibuh bħala solist, is-silta You Go to My Head. You Go To My Head emmek mis saxophone ta' Joe Farrell. Smajna fuq il-tenor flimkien ma' Bob Magnuson, fuq il-bass Lawrence Marambil, fuq il-drums u fuq il-piano kol leġendarju Chick Corea. Illi nafu illi Joe Farrell kellu history li u rekordja ħafna ma' dan il-leġenda Chick Corea. Naqslu għal tmiem il-programma u kazilt silta li hija ftit twila pero importanti anke fil-karriera ta' Herbie Hancock. Herbie Hancock li għadni ftit biex ngħidlek bil-Malti mis-sejnieħ f'dan il-programm però nixtieq li l-qudiem ukoll intih il-valur tiegħu bniedem illi jagħmel ħafna wkoll għal mużika jazz. L-album iġib l-isem ta' Trust. Ġi rekordjat fl-1974, is-silta hija Butterfly. Inħallikom mela bis-silta Butterfly dan huwa Paul Jordan Mina. Nisper il-programm sibtuħ ta' interess. Il-programm tiegħi huwa Jazz Groove sakemm naġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Slim.